Mirëmëngjes, të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe ju njoh me titujt kryesor. Në Kosovë brenda një viti kanë falimentuar mbi 3000 biznese. Tregjet kosovare me produkte të dyshimta që rrezikojnë shëndetin e njerëzve. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve republikani John Boehner thosë se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të përfshin Iranin në luftën kundër Shtetit Islamik. Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju ftoj të ndiqni një blok të shkurtër lajmësh me ngjarje kryesore nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i dhomës së përfaqësuesve John Boehner tha se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të përfshin Iranin në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Republikanin nga shteti Ohio Boehner po ashtu tha se ka dyshime lidhur me seriozitetin e negociatave rreth programit bërthamor të Tehranit. Nuk ju besoj iranianëve, andaj mendoj se ata nuk duhet që të përfshihen në luftën kundër Shtetit Islamik dhe shpresoj që negociatat për programin bërthamor janë serioze. Megjithatë, unë kam dyshimet e mia, ka thënë ai. Boehner i ka bërë këto komente kur është pyetur nga gazeta The Wall Street Journal se çfarë mendon ai për kërkesën e presidentit Barack Obama drejtuar liderit iranian që së bashku të luftojnë militantët e Shtetit Islamik. I pensionuari i forcave speciale të marinës amerikane Navy SEALs, i cili thot se ka vrar Osama Bin Ladenin, publikisht ka identifikuar identitetin e ti. Aje ka bërë një gjëtë tilë në mes një debati midis antarve të forcave speciale amerikane që kishte të bënd të matë nëse ata duhet të thyën heshtje në lidhje me misionet e tyre të fshehta. 38 vjeçari Robert O'Neill, në një intervist dhenë për gazetën The Washington Post, ka thënë se aje ishte personi që ka shtën në Bin Ladenin dhe ka vrar atë. Një ish dhe një pjestar aktual i Navy SEALs ka konfirmuar për Associated Press se O'Neill njëtë si personi që ka vrar Bin Ladenin. Sot në Gjermani fillon festa triditore për të shënuar 25 vjetorin e rënjës së murit të Berlinit. Kancelarja Gjermane Angela Merkel, e rritur në Gjermanin lindore komuniste, do të jetë prirëse e ceremonisë përkujtimore për ata që vran duke u përpjekur që të largohen nga shteti shtypës. Merkel gjatë vjeçare ka thënë se kur nuk do të haroj këtë ditë, sepse për të është dashur që të pres plot 35 vjet. Festimet do të përfundojnë me një festival gjigant në Berlin me 9 nëntor, kur edhe saktësisht shënohet 25 vjetori i rënjes së murit të Berlinit. Një ri izraelit i cili është plagosur rënë nga një palestinez që goditi me makinën e tij në Jeruzalem me 5 nëntor, njoftohet se ka vdekur sot. Ky është personi i dytë që vdes nga ky incident. Sipas një radio të Izraelit, viktima është një 17 vjeçar. Autoritetet e Izraelit e kanë përshkruar rastin si sulm terrorist. Ata kanë thënë se një palestinez 38 vjeçar nga kampi i refugjatëve në lindje të Jeruzalemit ka përplasur makinën e tij drejt kombësorëve duke vrarë një policë dhe plagosur 9 persona të tjerë, i cili më pas është vrarë nga policia izraelite. Ky është incidenti i dytë i ngjajshëm brenda 2 javëve, ku një palestinez përplas makinën e tij në drejtim të kombësorëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, në vazhdim ju sjellim shpalosin në shtypit kosovar, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Besiana.
Zenel, çfarë sjellin komentet e gazetave sot rreth porosive të ambasadores amerikane Tracy Ann Jacobson drejtuar liderëve politik?
E përditshmja e Kosovës sot, Besiana, ka vënë para se ambasadoria Jacobson u tha më qartë se kur dje udhëheqësve kosovar që mos të shkatrojnë gjithçka. Në kontekst të ngjeshjes së konstituimit organeve të reja qeverisëse, diplomatia amerikane foli hapur për krizën dhe përgjegjësit, për modelin që nuk duhet ndjekur dhe vendimet që duhet zbatuar. Gazeta vlerëson se ka dhe shumë për të bërë në ndërtimin e shtetit të së drejtës të bazuar në sundimin e ligjit, demokracinë e mirëfillt dhe transparencën qeveritare, por muajt e humbur pas zgjedhjeve të 8 qershorit, si pasoj aventurave partijake kosovare, le kuptohet se diçka e mbrapa po e mban peng Kosovën. Në këtë kontekst, Kosova sot thekson se politikanët po shfrytëzojnë votat e qytetarëve për të bërë miliona dhe për të tallur me besimin e dhënë dhe siç tha dje edhe ambasadori amerikan Tracy Jacobson, liderët nuk bën të banalizojnë politikën dhe shtetin duke bllokuar konstituimin e institucioneve tash 6 muaj. Mesiana.
Si komentohet paralajmërimi i lëvizjes vetëvendosje për protesta për rrëzimin e qeverisë?
Sipas përditshmes, koaditore vetëvendosje duhet domosdoshmë të shmang rrugën dhe protestën, sepse në këtë situatë në cilën gjendet Kosova nuk është e qartë se cila është adresa e pakënaqësisë së rrugës. Përderisa Kosova ka një qeveri në largim, fuqia financiare së cilës përfundon në më pak se 3 muaj, ka një gjykatë kushtetuese që nuk funksionon me protestë, ka një komunitet ndërkombëtar që institucionalisht nuk ka zë dhe ka një president e cila mund të arsyetohet se nuk po arrin pajtim, atëherë siç thekson gazeta, protesta eventuale do të bënte të vetmin favor që PDK-ja ka mbetur pa e marrë këto ditë, e që është bërja e lojës në teren të tyre, të kërcënimit, të paraqitjes brutale ndaj të tjerëve si alternativë institucionale. Koaditore fekson se ka një rrugë më të shpejtë, më të lehtë dhe më të mençur tani. Rrugë kjo që parashë bërjen e qeverisë e cila kështu nis zhbërjen e zaptimit nga larg dhe kjo rrugë nuk është teatrale as kërcënuese por plotësisht kushtetuese thekson posierash koaditore. Besiana?
Përveç këtyre ka diçka tjetër për t'u veçuar nga të përditshmet sot?
Nga gazeta Zëri veçojmë shkrimin që ka për temë gjendjen në momentale në arsim. Gazeta thekson se mosformimi i qeverisë po shkakton kaos në sistemin arsimor të Kosovës. Nëpër komuna shumë udhëzime ligje në arsim po bllokohen ndërsa kontrata kolektive edhe në pikat ku nuk kërkohen mjete financiare për zbatim të saj, sipas përfaqësuesve të Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, të Shkencës dhe Kulturës, nuk po zbatohet nga drejtoritë komunale. Kryetari i kësaj sindikate Rahman Jasharaj i ka thënë Zërit se arsimi është i mbërthyer me mjaft probleme. Disa nga problemet prezente në arsim ai thotë se janë për shkak të situatës ekonomike në cilën është Kosova si një shtet i varfër. Mirpo, të keqen më të madhe në arsimin shqip të Kosovës ai quan njerëzit që janë thirrur të kryejnë detyrat e veta e ndonjëherë sipas tij hezitojnë apo ka raste kur paraqiten sikur nuk kanë detyra.
Zenel, të falenderojmë për informatat që na solle në studio, dëgjues të nderuar, emisionin e vazhdojmë me materiale tjera, qëndroni me ne. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se rreth 3000 biznese kanë falimentuar në Kosovë vetëm gjatë këtij viti. Ata thonë se politikat fiskale të pafavorshme për bizneset dhe normat e larta të interesit janë disa nga arsyet që kanë bërë bizneset të mbyllen. Më shumë detaje na sjell nga Prishtina Luljeta Krasniqi.
Ndryshe nga të dhënat e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, të cilat flasin për mbi 1000 biznese të falimentuara gjatë këtij viti, përfaqësuesit e shoqatave ekonomike në Kosovë thonë se ky numër është më i lartë dhe atë mbi 3000 biznese të falimentuara. Falimentimin e bizneseve në Kosovë e quan alarmante kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini. Në një prononcim për Radion Evropa e Lira i thotë se numri i bizneseve që po mbyllen në Kosovë është në rritje.
Sipas shifrave tona janë mbi 3500 biznese që kanë falimentuar ose janë në fazën e fundit të falimentimit të tyre për arsye të humbjes së tregjeve, humbjes së fuqisë konkurruese në treg.
Problemi kryesor që ka rrjedh me mbylljen e këtyre bizneseve është rritja e shkallës së papunësisë në vend. Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, bariera që kanë dërguar bizneset drejt falimentimit është ambienti i pafavorshëm biznesor në Kosovë. Eksperti i çështjeve ekonomike Lek Musa në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tregon se politikat jo të mira ekonomike në Kosovë po ju pamundësojnë bizneseve të zhvillojnë veprimtarinë e tyre.
Mund të thuhet se si vetë definitivisht ka qenë një vit jo i mirë për ekonominë e Kosovës, ka qenë një vit i cili ka shënuar përveç rënjes së aktivitetit ekonomik të sektorit privat në Kosovë, gjithashtu ka pasur shumë probleme edhe në tërheqjen e investitorëve të huaj, ku në fakt ka pasur edhe investitorë që janë larguar për shkak të situatës jo të mirë politike dhe ambientit gjatë mbarshëm, që nuk është atraktiv do thotë për të investuar.
Çdo biznes, shton Musa, veprimtarinë e tij e fillon duke llogaritur në normë të kthimit të kapitalit të investuar. Sipas tij, në rast se një vend nuk ofron ambient të favorshëm afarist, investitori natyrisht do të mbyll biznesin e tij apo do të largohet në ndonjë vend tjetër ku ambienti afarist mund të jetë më i përshtatshëm.
Postarojmë se si biznesi vendor ashtu edhe për të huajt, qëllimin kryesor e kanë që të krijojnë fitim dhe në rast se ky vend nuk është i përshtatshëm për të arritur një normë të kthimit në kapitalin investuar, natyrisht se bizneset vendosin që ose të largohen ose të mbyllen.
Numri i përgjithshëm i bizneseve që figurojnë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është mbi 130.000, prej tyre 99.1% u takojnë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Nga muaj janari këtij viti deri në muajin tetor, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, janë regjistruar 7622 biznese, ndërsa figurojnë si të shuara 1355 biznese. Në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ku të dhënat paraqiten vetëm për 3 muajt e parë të këtij viti, thuhet se mbetet inkurajues fakti pasi mbyllja e bizneseve ende ka raport të ulët ndaj bizneseve që hapën. Nga 10 biznese sa hapën, vetëm 1.5 mbyllën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në tregun e Kosovës, jo rallëherë mund të hasësh në produkte të dyshimta të cilat rrezikojnë shëndetin e konsumatorit, tregojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Produktet e dyshimta mund të hasësh si në ato vendore, por edhe të importuara. Por një gjë të tillë e mohojnë autoritetet kompetente sipas të cilëve tregu është i kontrolluar dhe produktet janë të sigurta. Nga Prishtina njofton Adia Ahmeti.
Në tregun e Kosovës, jo rallëherë konsumatorët mund të hasin e produkte me cilësi të dyshimta dhe jo të sigurt për t'i konsumuar. Produktet e dyshimta janë paraqitur si ato vendore, po ashtu dhe të importuara. Për mungesën e sigurisë së produkteve, organizatat joqeveritare disa herë kanë paraqitur shqetësimet e tyre, përderisa autoritetet kompetente theksojnë se të gjitha produktet janë të sigurta. Si Latin Kaçaniku, dhaqësi organizatës joqeveritare Konsumatori, thotë se konsumatori Kosovës është i sigurt në cilësinë dhe sigurinë e ushqimit, aq sa është edhe zbatueshmëria e ligjeve në Kosovë.
Nëse ne parashikojmë se zbatueshmëria e ligjeve nuk arrin dot 20%, atëherë mund të themi se siguria e ushqimit kemi deri në shkallën 20%.
Tha Kaçaniku, duke shprehur shqetësimin se kompanitë të cilat importojnë produkte nga vende të ndryshme të rajonit dhe të Bashkimit Evropian nuk janë të interesuar për cilësi dhe siguri, por vetëm për përfitime materiale.
Askush Kosovës nuk mund të sjellë me dhunë asnjë artikull ushqimor të cilësisë së dobët. Të gjitha këto importojnë aparistët, të cilët me shumë vetdije dhe me shumë qëllime bëjnë importe të artikullëve ushqimor të cilësisë së ulët, të cilësisë së dyshimta të pasigurt, me të vetmin qëllim për të siguruar përfitime personale sa më të larta.
Në anën tjetër, disa qytetarë thonë se nuk besojnë në cilësinë e produkteve ushqimore. Artan Berisha është me profesion ekonomist. Ai thotë se asnjëherë nuk furnizohet me produkte të importuara nga vendet e rajonit.
Produktet të cilat vinë prej Bashkimit Evropian konsideroj që janë sigurta, ndërsa produktet të cilat i konsumojnë edhe janë tregun e Kosovës nga rajoni nuk besoj shumë në ato produkte.
Në Kosovë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë është autoriteti më i lartë për ushqim dhe veterinari, i cili është përgjegjës që të mbrojë jetën dhe shëndetin e njerëzve duke siguruar nivel të lartë të sigurisë së ushqimit. Kjo agjenci ka prioritet zbatimin e inspektimeve në fushën e sigurisë, higjienës, gjurmimit dhe etiketimit të ushqimit për njerëz dhe ushqimit për kafsh. Lamir Thaçi, zëdhënës në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se dyshime mund të ketë, por që kontrolli çdo produkti bëhet sipas standardeve të Bashkimit Evropian.
Ne nuk e kemi do të thotë evidentuar brama këtij viti deri me tani për momentin asnjë rast të konfirmuar, do të thotë ndonjë helmim masiv nga ushqimet. Kjo dëshmon që kontrolla jonë do të është shumë efektive dhe nuk po lejojmë që asnjë produkt i dyshim të futet në treg.
Sidoqoftë, viteve të fundit ka pasur dyshime në produkte të ndryshme, qoftë ato ushqimore apo higjienike. Kurse si rasti dyshuar aktualisht në treg është limonin nga Turqia. Avuku ka marrë mostrat dhe ka tërguar për analiza, por që deri tashme nuk ka ndonjë rezultat konkret. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes ju fënjoh edhe njëherë me titujt kryesor. Në Kosovë, brenda një viti, kanë falimentuar mbi 3.000 biznese. Tregjet kosovare të rrezikuara nga produktet e dyshimta që rrezikojnë shëndetin e konsumatorve. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve republikani John Boehner thotë se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të përfshijnë Iranin në luftën kundër Shtetit Islamik. Të të nderuar dëgjues kaq kishim për këtë emision. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org. Emisioni i radhës është në ora 12. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru dëgjofshim.